Danışır Azadlık Radiosu, axşamınız xeyir. Bugün şənbə, dekabrın 16-sı Azadlık Radiosunun xəbərlərində. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas növbədən kənar seçkilərə çağırıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Səddam Hüseyn dövrünün hərbçilərini yeni orduya qoşulmağa dəvət edib. Gəncədə əskər 4 yoldaşını güllələyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Fələstin prezidenti Mahmud Abbas hakimiyyətdə olan Hamas hərəkatı ilə siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün növbədən kənar prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıb. Cənab Abbas bu çağırışı Yordan çayının qərb sahilindəki Ramallah şəhərində televiziya ilə çıxışında səsləndirib. Hamas hökuməti isə Abbasın çağırışını dərhal rədd edib və bunu çevriliş və Fələstin xalqının istəyinə qarşı yönəlmiş bir addım adlandırıb. Fələstinin xarici işlər naziri və Hamas liderlərindən biri Mahmud Azah har belə deyib.
Nothing. We are going not to participate or to allow.
Bu seçkilər qəbul edilməzdi və biz bunlarda nə iştirak eləmək, nə də bu seçkilərin keçirilməsinə icazə vermək niyyətində deyilik. Biz hökumətə rəhbərlik eləyirik. Əgər biz bu məsələdə əməkdaşlıq eləməsək, heç bir seçki olmayacaq. Mahmud Az-Zahar Fələstinin xarici işlər naziri belə deyir. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Haması Fələstindəki indiki böhrana görə ittiham eləyib və deyib ki, təhlükəsizlik və sabitliyi təmin eləmək üçün siyasi qərar verilməlidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Səddam Hüseyn dövründə qulluq eləyən keçmiş hərbçiləri İraqın yeni ordusuna qoşulmağa dəvət eləyib. Cənab Maliki bu çağırışla Bağdatda keçirilən Milli Barışı konfransında çıxış eləyib. Əl-Maliki həmçinin parlamenti bəzi komitələrlə bağlı olan konstitusiya maddələrini yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. Söhbət keçmiş Baas partiyasının üzvləri və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı olan komitələrdən gedir. Bu Əl-Malikinin dediyinə görə bağışlama prinsipi lərini həyata keçirmək üçün lazımdır. İraq prezidentinin köməkçisi Kamran Qaradahi isə deyib ki, prezident Cəlal Talabani də milli barışığı müdafiə eləyir. Bugün keçirilən konfransa İraqda zorakılığın dayandırılması yollarının axtarışı üçün yeni bir imkan kimi baxılır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Bugün səhər Gəncənin ən saylı hərbi hissəsində xidmətdə olan Fuad Həsənov əskər yoldaşlarına atəş açıb. Şəhər hüquq mühafizə orqanlarından Gəncə müxbirimizə bildiriblər ki, əskərlərdən biri Sumqayıtdan hərbi xidmətə çağırılan Ceyhun Mikayılov aldığı yaralardan dünyasını dəyişib. Digər 3 nəfər isə ağır vəziyyətdə Gəncə hospitalına yerləşdirilib. Hadisəni törədəndən sonra Fuad Həsənovun hərbi hissədən qaçdığı və 2 saatdan sonra yaxalandığı bildirilir. Gəncə şəhər hərbi prokurorluğunda faktla bağlı cinayət işi açılıb. Fuad Həsənov 3 aydır ki, hərbi xidmətə çağırılıb, onun güllələdiyi əskərlər isə xidməti başa vurmaq ərəfəsində idilər. Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığı və AİNES-lə bağlı vəziyyəti diqqətdə saxlayacaq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Seminevi belə deyir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Avropa İttifaqı müvəqqəti də olsa AİNES telekanalı ilə bağlı müəyyən irəliləyişin olmasından məmnundur. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibi dekabrın 16-sında keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Azərbaycanda bütün şikayətlərin öz ədalətli həllini tapması üçün şəffaf prosedurların olması zəruridir. Biz əlbəttə ki, bu məsələ ilə bağlı vəziyyətin necə dəyişəcəyini izləyəcəyik və həmçinin ümumiyyətlə media azadlıqları ilə bağlı vəziyyətin necə dəyişəcəyini müşahidə edəcəyik. Bu isə Avropa İttifaqı ilə qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı çərçivəsində olacaq. EMP Action Plan. Peter Semlebinin sözlərinə görə 2007-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda Avropa İttifaqının nümayəndəliyi açılacaq. Ondan sonra bütün bu məsələlərdə Avropa İttifaqının iştirakı da daha asan olacaq. Cənab Semnibi Bakıda rəsmilərlə keçirdiyi görüşlərdə media azadlığına dair məsələləri də müzakirə edib. AİNES telekanalı ilə bağlı məsələyə xüsusi önəm verib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi Bakıya dekabrın 14-də gəlib. O, Prezident İlham Əliyev və digər dövlət rəsmiləri, həmçinin müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri və hüquq müdafiəçiləri ilə də görüşlər keçirib. Onun səfəri dekabrın 16-sında başa çatıb.
Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi yenə də qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. İran mediası yerli şuralara və ekspertlər məclisinə dünən keçirilən seçkiləri uğurlu adlandırıb və deyib ki, seçkidə yüksək seçici iştirakı İslam Respublikasını qərb düşmənləri ilə üz-üzə gəlməyə kömək eləyəcək. Seçkilərin nəticələrinin bugün axşama dək yayılması gözlənilmir. Rəsmi İRNA agentliyi isə deyir ki, seçkidə 46 milyon yarım seçicinin 60%-ə yaxını iştirak edib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
İran mediası seçkilərin uğurlu və İran İslam Cumhuriyyətinin qərblə qarşı durmasında yardımçı olduğunu bildirir. Əldə olan məlumata görə təxminən 56%-ə yaxın seçici səs vermələrdə iştirak edib. Müqayisə üçün əvvəlki 2003-cü ilin seçkilərində cəmi 49% seçici səs vermişdi. Şəhər və kənd bələdiyyələri eləcə də nəzər cəhətdən ölkənin ən nüfuzlu qurumu sayılan Bilicilər Məclisinə seçkilərin nəticələri gözlənildiyinə görə mühafizəkar prezident Mahmud Əhməd Nicadın islahatpərəst rəqiblərinin yenidən güclənməsinə işarə ediblər. Əksinə, prezidentin rəyinə görə xalq seçkidə hökumətə arxa duracaq.
Ümidvarım ki, islah fəşəndə səzinlə gələcək.
Ümid edirik ki, düşmənlərimiz davranışlarını dəyişə və İran xalqına qarşı ədavətli hərəkətlərindən əl çəkərlər. Çünki İran xalqı bundan sonra öz məqsədləri yönündə əzmlə irəliləmək niyyətindədir. İran rəsmilərinin iddiasına görə İran öz nüvə proqramı ilə əlaqədar beynəlxalq təzyiqlərlə üzləşdiyi zaman seçkidə əhalinin fəal iştirakı xalqın rəsmi siyasətə dəstəyini nümayiş etdirər.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Moskvada bir neçə min nəfər hökumət əleyhinə nümayiş keçiriblər. Şahmat üzrə keçmiş çempion Qari Kasparovun rəhbərliyi ilə keçirilən nümayişda iştirak edənlər korrupsiyanın tüğyan etməsinə və Kremlin demokratik islahatları boğmasına qarşı etirazlarını bildiriblər. Radiomuzun Rus xidməti nümayişdə 3 minə yaxın adamın iştirak elədiyini bildirir. 50-yə yaxın adam qısa müddətə saxlanılıb. Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün deyib ki, Avropa Birliyinin Ankara ilə bu quruma üzvlüklə bağlı danışıqların qismən dondurulması böyük ədalətsizlikdir. Erdoğan bu sözləri Türkiyə səfər edən Britaniya Baş Naziri Tony Blair ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Bu həftənin əvvəlində birlik liderləri Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dayandırıblar. Buna səbəb Ankaranın Kiprlə limanlarını açmamasıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlər bu qədər. İndi də verilişimiz Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam edir. Bu rubrikanı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Gürcüstanda gömrüklə bağlı yaradılacaq qurum indidən qalmaqala səbəb olur.
Maliyyə Nazirliyinin gəlirlər xidməti bu nazirlikdəki mövcud 3 qurumun, gömrük və vergi departamentinin, eləcə də maliyyə polisinin qarışığından yaranacaq. Hüquqi tədqiqat aparmaq imkanı əldə edəcək bir quruma bu cür geniş səlahiyyətlərin verilməsi müəyyən suallar yaradır.
Forbes jurnalının yazdığına görə Ermənistanın ikinci varlı adamı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavinidir. Yerli iş adamları iddia edirlər ki, komitə sədrinin müavini başqa iş adamlarına maniyə yaradır.
Biz narın 1 kiloqramına 30 sent alırıq. Sərhəddə qoyulan rüsuma görə biz narın kiloqramına 90 sent ödəməli oluruq.
Azərbaycanda isə ixrac olunan malların sayı artdıqca ölkədə bahalanma da artır.
Xarici ölkələrdə olan məhsula qiymət daxili qiymətlə də yuxarıdırsa, o məhsul getməlidir. Bunun qabağını almaq düz deyil. Bu effekt gətirə bilər.
Az öncə birgə dinlədiyimiz anonsdan məlum olur ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin gömrük sistemindən danışacağıq. Gürcüstan yeni sistemə, yəni Tayland modelinə keçib və rüsumları azaldır. Ermənistanda isə gömrük vergilərinin çox olmasından narazıdırlar. Bəs Azərbaycanda? Azərbaycanda isə mütəxəssislərə görə gömrükdə tənzimlənmə olmadığından bəzi malların qıtlığı hiss olunur. Bu da təbii ki, bahalıq yaradır. Üstəlik, yeni ildən Azərbaycanda yeni gömrük tarifləri müəyyənləşdiriləcək. Misal üçün, xaricdən gətirilən avtomobil üçün aksiz vergisi artacaq ki, bu da maşınların bahalanmasına səbəb olacaq. Sözü həmkarım Marif Çingizoğluna verirəm. Bir neçə gündə araşdırdıqlarını və öyrəndiklərini sizinlə bölüşəcək.
Bugün gömrük siyasəti hələ Azərbaycanda gedən iqtisadi islahatların tərkib hissəsinə çevrilə bilmir. İqtisadçı alim keçmiş millət vəkili Əli Əlizayev belə hesab edir. Onun sözlərinə görə gömrük sahəsində tənzimlənmə normal olmadığından ölkənin bazarında bəzi məhsulların qıtlığı müşahidə olunur. Cənab Əlizayev hesab edir ki, əgər normal tənzimlənmə olsaydı, onda tələb və təklif bir-birini tamamlayardı. Bununla da qiymətlər nisbətən ucuzlaşar, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun qiymət formalaşardı. İqtisadçının fikrincə, hazırda Azərbaycana elə məhsullar, elə mallar gətirilir ki, həmin məhsullar ölkədə istehsal oluna bilər. Amma bu məhsulların ölkəyə kənardan gətirilməsi yerli sahibkarların istehsala marağını xeyli zəiflədir. Bəzən istehsaldan imtinaya da səbəb olur.
Bugün demək olmaz ki, kömürlük iqtisad əlavədir. Hər şey yaxşıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı məhz kömürlüyə hesabına inkişaf edir. Kömürlük siyasəti Azərbaycanda açıq iqtisadi şəraitdə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində ithal iqtisad siyasətini formalaşdıran bir orqandır. Bu qlobal baxımdan hələ bunun mənvan konsepsiyasını görmüşəm və yaxud da deyək ki, bir konseptual baxımından kömürlük siyasətinin əsas istiqamətləri hələ heç yoxdur mənə elə gəlir.
Əli Əlizayevə görə Azərbaycan bazarlarında bir sıra ölkələrdən qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən mal və məhsullara rast gəlinməsi də gömrük tənzimlənməsindəki, gömrük siyasətindəki bəzi boşluqlardan xəbər verir. İxraca gələndə iqtisadçı deyir ki, bu sahədə əsas yeri neft və neft məhsulları tutur. İxracın təxminən 70-80%-ini neftin payına düşdüyünü deyən iqtisadçıya görə qalan yeri kənd təsərrüfatı malları tutur. Amma bu sahədə müəyyən problemlər meydana çıxır. Cənab Əlizayev deyir ki, bir qədər əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına fındıq ixracı nəzərdə tutulsa da, həmin ölkələrin laboratoriyalarında aparılan yoxlamalardan sonra Azərbaycandan fındıq ixracı dayandırılıb. Ona görə də daha çox mal ixrac olunması üçün yaxşı məhsul istehsal olunmalı, həm də istehsal olunan bu mallar daxili tələbatı ödəməlidir.
Xarici ölkələrdə olan məhsula qiymət daxili qiymətlərdə yuxarıdır, son məhsul getməlidir. Bunun qabağını almaq düz deyil, bu effekt gətirə bilər.
Əli Əlizayev deyir ki, ixrac hesabına daxili bazarda bəzi məhsulların qiyməti bahalaşsa da, bütövlükdə ixrac yönlü iqtisadiyyat ölkənin iqtisadi inkişafını göstərir. Elə bu baxımdan da iqtisadçı Azərbaycanda ixrac yönlü istehsala diqqət edilməsinin vacib olduğunu bildirir. İqtisadçıya görə əgər normal tənzimləmə həyata keçirilsəydi, yəqin ki, tikinti bazarında sementin qiymətində də birdən-bir artım olmazdı. O hesab eləyir ki, əgər normal gömrük tənzimlənməsi olsaydı, başqa ölkələrdən Azərbaycana sement gətirənlər çox olardı ki, bu da qiymətlərin bu qədər qalxmasına gətirib çıxarmazdı. Bundan əlavə, cənab Əlizayev hesab eləyir ki, gömrük tənzimlənməsinə mənfi təsir göstərən hallardan biri də monopoliyadır. Bunu ölkə prezidenti oktyabr ayında keçirdiyi 9 ayın iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə də səsləndirib, o ad çəkməsə də bir çox sahələrin sarı aldıqlarına görə bəzi məmurlara xəbərdarlıq edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədr müavini Cümşid Nuriyev isə hesab eləyir ki, bugün Azərbaycandan xarici ölkələrə ixrac olunan mallar az olduğundan əsas narahatlıq idxal olunan mallara tətbiq edilən rüsumlarla bağlıdır. İdxal və ixracın tənzimlənməsinin gömrük orqanlarından asılı olmadığını deyən Cəram Nuriyevə görə bu qiymətləri hökumət tənzimləyir. Gömrük orqanları isə qanunvericilikdə onlara həvalə edilən vəzifəni icra eləyir. Ona görə də hökumət idxal rüsumlarına yenidən baxmalıdır. Qiymətlərin tənzimlənməsinə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzarət etməli olduğunu deyən həmsöhbətimə görə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan ölkələrdə rüsumlar daxili bazarla dünya bazarındakı qiymət arasındakı fərqə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Neft istehsalı çoxaldıqca Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının getdikcə genişlənəcəyini deyən Cümşüd Nuriyev düşünür ki, bu ölkədə ixrac yönlü istehsala xeyli təsir eləyəcək.
Həm Ümumdünya Ticarət Təşkilatına tələbidir bu, həm də Azərbaycan özünə də sərf eləyir ki, dünya bazarında yer tutsun özünə.
5 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda vergi yükünün 50-60%-dən 30-35%-ə düşdüyünü deyən Cənab Nuriyevə görə, bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyət MDB ölkələrinin əksəriyyətindən yaxşıdır. Sadaladığı müsbət hallara baxmayaraq, Cümşüd Nuriyev 2007-ci ilin yanvarından xarici ölkələrdən gətiriləcək avtomobillərə tətbiq olunacaq aksiz vergisini geriyə doğru addım hesab edir. Onun sözlərinə görə adətən bu kimi vergilər daxili bazarın qorunmasına yönəlir. Əgər Azərbaycanda Gəncə və Şamaxıda yığılan az sayda avtomobillər nəzərə alınmazsa, onda belə bir vergi tətbiqinin nəyə xidmət etdiyi elə də aydın deyil. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev isə deyilən fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə bir neçə illə müqayisədə gömrük vergiləri ilə bağlı məsələlər xeyli dəyişdirilib, sadələşdirilib. Komitə sədri deyir ki, onlar 2 ildən çoxdur ki, sərhədlərdəki bütün gömrük məntəqələrində xüsusi tablolar yerləşdiriliblər və o tablolarda komitənin telefonları verilib ki, vergi dərəcələrindən və hansısa məsələlərdən narazı olanlar həmin telefonlara zəng vurmaqla öz problemlərini aradan qaldıra və ya baş verənlərə aydınlıq gətirə bilərlər. Aydın Əliyevin dediyinə görə vergi ilə bağlı qanunlara bir sıra dəyişikliklər olub və hazırda Nazirlər Kabineti yeni tarifləri təsdiqləməlidir. Cənab Əliyevin dediyinə görə Azərbaycanın yeni gömrük tarifləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının normativ hüquqi aktından götürülüb. Aydın Əliyev yeni gömrük tarifləri təsdiqlənmədiyindən bu barədə ətraflı danışmasa da, artıq gələn il tətbiq olunacaq yeni gömrük tariflərindən biri məlumdur. Bu, xarici ölkələrdən gətirilən avtomobillərə tətbiq olunacaq aksiz vergisidir. Aksiz vergisinin tətbiqi əslində bu sayədən dövlət büdcəsinə daxil olmaların artmasına yönələn bir addım olsa da, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, xarici avtomobillərlə yanaşı bu digər sahələrdə də bağlaşma ilə müşahidə olunacaq.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Az sonra Yerevandan və Tbilisidən reportajlarımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Hə, Azərbaycandan danışdıq. İndi isə Ermənistana keçək. Ermənistanda da Azərbaycanda olduğu kimi gömrükdəki bəzi əngəllər, rüsumların çox olması iş adamlarının əlini işdən soyudur. Gömrükdəki korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyənlərin, bu qaydalara tabi olmaq istəməyənlərin aqibəti isə heç də yaxşı qurtarmır deyəsən. Mikrofonda Yerevandan Ruben Melayandır.
Ermənistanda gömrük sahəsində qanunvericilik islahatları 2003-cü ilin fevralında başa çatıb. Ölkə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olduğu vaxtda Dövlət Gömrük Komitəsinin müfəttişi Müqir Martirosyanın sözlərinə görə qanunvericilik tamamilə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının normalarına uyğunlaşdırılıb.
İndi qanunvericiliyə son düzəlişlər olunur. Başlıca diqqət gömrük inzibatçılığının təkmilləşməsinə yönəlib. Bu sahədə ən böyük uğur vergi bəyannaməsinin doldurulmasının avtomatlaşdırılmasıdır. Bu sistemə görə sahibkar gömrük bəyannaməsini komitə əməkdaşları ilə ünsiyyətə girmədən özü doldura
bilir. Bu arada İmumdünya Bankının 2004-cü ildə sahibkarlar arasında apardığı sorğuya görə ixracat üçün ümumi xərclərin 46%-ni, idxalat üçün isə 8%-ni gömrük vergiləri təşkil edir. İmumdünya Bankının başqa bir araşdırma Sına görə isə Ermənistan dünyada ticarət markası göstəricilərinə görə 119-cu yeri tutur. Hesabatın müəllifi Simeon Diakovun qənaətincə, bu cür parametrlərlə bundan daha pis göstəricilərə bəzi Afrika ölkələri malikdir. Bu göstəricilər gömrük prosedurları ilə bağlı ciddi islahatların aparılmasını nəzərdə tutur. Hesabat müəllifi bunu da deyir ki, indi ixracat, idxalatla bağlı prosedur Ermənistanda 35-37 gün çəkir. Gürcüstanda bu prosedur sadələşdirilib və həmin müddət 5 günə indirilib. Qəhvə idxalı ilə məşğul olan Royal Armenia şirkəti ilk qurumdur ki, mətbuat konferansı keçirərək gömrük əməkdaşlarının ondan rüşvət istədiyini açıqca bəyan etdi. Şirkət gömrük əməkdaşları ilə iş birliyinə getməkdən imtina edib. Buna görə də Royal Armenia'nın iki rəhbər işçisi bir ildən artıqdır ki, istintaq altındadılar. Çoxlarının fikrincə uydurma ittihamlara və gömrükdə yaradılmış əngəllərə görə şirkətə bir neçə milyon zərər dəyib. Şirkətin hüquq məsləhətçisi Gevork Menasyan deyir ki, Ermənistan öz iqtisadi potensialına görə daha çox xaricdən gətirilən mallardan və xam maldan asılıdır. Gömrük sferasındakı təsərrüfat subyektlərinə yanaşmadakı ayrı seçkilik iqtisadiyyatın normal inkişafına mane olur və büdcəyə ciddi ziyan vurur.
Նկատմամբ պարզապես թույլ չի տալիս տնտեսությանը բնականոն կերպով զարգանալ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում կա
Məncə Ermənistanda ciddi bir problem var. Dövlət sistemində korrupsiya var. Gömrük ən korrupsioner qurumdur. Buna görə də ölkə iqtisadiyyatı ciddi ziyanlarla üzləşir.
Evonterm şirkətinin prezidenti, təbii şirələrin və istilik sistemlərinin idxalı sahəsində ixtisaslaşmış Eduard Kazaryanın sözlərinə görə problem yalnız ondadır ki, əksər hallarda gömrük sistemində məhsul və xammal üçün təqdim olunan invoislar qəbul edilmir.
Əgər
yerli xammal çatışmırsa, şirkət nar şirəsi istehsalı üçün xaricdən nar gətirməyə məcburdur. Biz narın 1 kiloqramına 30 sent alırıq. Sərhəddə qoyulan rüsuma görə biz narın kiloqramına 90 sent ödəməli oluruq. 1 litr nar şirəsinə isə 3 kiloqram nar lazımdır. Gömrüyün rüsumu ilə biz təkcə xammala təxminən 3 dollar verməliyik. Halbuki biz şirəni bazarda 2 dollara satırıq. Deməli, biz bundan daha gəlirli iş qurmaq üçün istiqamətimizi dəyişməyə məcburuq.
Hayastani Xoşor Qorcağarnəri Sil Qrupi Naxaqa
Ermənistanın ən böyük sahibkarlarından biri, Sil Qrup Konserinin prezidenti Xasatır Sukiyasyan isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr muavini Qagik Xasaturyanın fəaliyyətinə toxunur. Onun sözlərinə görə, sədr muavini ondan artıq biznes sahəsinə nəzarət edirsə, üstəlik böyük idxalçıdırsa, onun başqalarına maniyə yaratmaması mümkün deyil. Gömrük Komitəsinin sədri Armin Abetisyan isə öz muavinini açıqsa müdafiə edir. O bildirir ki, Qagik Xasaturyanın qohumlarına təkcə Galaxy supermarketi məxsusdur. Daha sonra isə komitə sədri, əgər Qagik Xasaturyan mənim muavinimdirsə, onun qohumları olmamalıdır, yoxsa onun qohumları mütləq kitabxanaçı olmalıdır, deyə əlavə edib. Korrupsiyadan danışan Gömrük Komitəsinin sədrinin sözlərinə görə o bu cür halların olmamasını iddia etmir. Amma dərhal da əlavə edir ki, bu yöndə də mübarizə aparılır. Buna sübut isə komitədən 121 nəfərin qovulmasıdır. Korrupsiya sübut tələb etmir, deyən Armin Avetisyan mübarizənin müxtəlif metodlarla, o cümlədən komitənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən aparıldığını da bildirir. İndi isə rəqəmlərə keçək. 2005-ci ildə Ermənistana idxalat 80 milyard dram idisə, bu ilin 9 ayında həmin rəqəm 573 milyard drama çatır. Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu fakt idxalatın artdığını yox, onun üzərində nəzarətin artdığını göstərir. Bu il Gömrük Komitəsinin qarşısında 111 milyard 166 milyon dram toplama haqda plan qoyulub. Komitə bundan 1 milyard dram artıq toplayıb. Növbəti il üçün büdcənin gəlir hissəsinin 40%-ni Gömrük Komitəsi təşkil edir. Məşhur Forbes jurnalının erməni nəşri Ermənistanın onlarla ən varlı adamının siyahısını dərc edib. Jurnalın yazdığına görə, bu siyahıda ikinci yeri Dövlət Gömrük Komitəsi Sədr muavini Armin Avetisyan tutur.
Երկրորդ տեղը զբաղեցնում է հենց Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահ Արմեն Ավետիսյանը։
Երևաննան Ռուբեն Մելայան Ermənistandakı gömrük sistemindən danışdı, bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Az sonra bu haqda.
Azadlıq radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Gürcüstanda isə iş adamlarının davası gömrük vergisi ilə bağlı deyil. Əksinə, ölkəyə gətirilən bir çox mala görə gömrük vergiləri ləğv olunub. Qalmaqal yaradansa gömrüklə bağlı yaradılacaq yeni qurumdur. Tbilisidən reportaja qulaq asaq.
Միմդինար ծլիս 1-ի սեկտեմբրիդան Սակարտվելոշի իմպորտի թույսեբրիվատ գանսխոյաբուլի ռեջիմի դխործիլ դեպա։
Բու իլ սենտյաբրոն 1-ինն Գürcüstana mallar fərqli rejimdə idxal olunmaqdadır. Hələ Gürcüstan hökumətinin yazdan anons etdiyi plana görə ölkə Tayland modelini seçib və burada idxal vergisi sıfıra endirilib. Sentyabrın 1-dən işə düşən yeni modelə görə onlarla vergi tarifindən yalnız 3 pilləli gömrük vergisi qalıb. Onun da həcmi 0,5%-dən 12% arasında müəyyənləşdirilib. İdxal olunan malların böyük əksəriyyətinə isə 0 vergi təyin olunacaq. Bu yenilik maşın və qurğuların idxalına, qəhvə və maya məhsullarına, süd tozuna, kakaoya, canlı balığa, canlı ağaca və başqa bitkilərə, bütün növ toxumlara, foto və kino məhsullarına, ipək, pambıq və yun parçalara, təbii və süni dərilərə, nəqliyyat vasitələrinə, silah və hərbi materiallara, musiqi alətlərinə, bütün növ saatlara, oyun və idman avadanlıqlarına aiddir. Yüksək hədd, yəni 12% gömrük vergisi müvəqqəti olaraq yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları üçün saxlanır. O da Gürcüstanın kənd təsərrüfatının müəyyən sahələrinin fəallaşmasına və inkişafına dəstək vermək üçün. 5% və 12%-lik hədd yalnız bu ilin sonuna kimi tikinti və başqa hazır məhsullar üçün qalacaq. 2007-ci ildən 12%-lik hədd 5%-ə, 2008-ci ildən isə 0-a endiriləcək. Beləliklə, Gürcüstanda sentyabrdan gömrük tariflərinin liberallaşması ilə bağlı yeni və çox mühüm mərhələyə start verilib. Bunun sayəsində də universal gömrük qanunvericiliyi və tariflərin hazırlanması yönündə hər tərəfli iş başlanıb. Eyni zamanda Gürcüstan ticarət rejiminin unifikasiyasını, yəni vahid qaydalarının formalaşdırılmasını da aparacaq. Bu da Müstəqil Dövlətlər Birliyi və başqa ölkələrdəkindən tamam fərqlənəcək. Gürcüstanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinə gətirilən məhsullara vergi tutulmurdu. Baxmayaraq ki, başqa ölkələrdən gətirilən mallar üçün vergi ödənilməli idi. Bundan sonra isə bu fərq sıfıra indiriləcək. Ekspertlərə görə bunun nəticəsində də MDB ölkələrindən idxal olunan məhsulun müəyyən hissəsi Avropa və başqa bazarlara axın eləyəcək. Gürcüstan iqtisadiyyatının idxal olunan məhsuldan asıllığı çox yüksəkdir və bu asıllıq getdikcə də artır. Bunu rəsmi statistika da göstərir. 2005-ci ildə Gürcüstan ixracatı 866 milyon dollar idisə, yəni idxalın 34%-ni təşkil edirdisə, bu ilin ilk rübündə həmin rəqəm 32%-ə, ikinci rübündə isə 27%-ə düşüb. Beləliklə də idxalın ölkə iqtisadiyyatına bir o qədər də az olmayan təsiri qısa zamanda yüksək templə bir az da artıb. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstan oktyabrda onu blokadaya almış ən böyük tərəfdaşı Rusiya Federasiyası ilə ticarət və iqtisadiyyat əlaqələrini kəsdi və beləliklə də ən böyük ixracat bazarını itirdi. Alternativ bazarların axtarışı isə çox zəif templə gedir. Deməli, ölkənin idxaldan asılılığı bir az da artacaq. Əlbəttə, Gürcüstanın idxal olunan məhsulları yerli mallarla əvəzləmə imkanı da var. Ancaq bu çox məhdud kateqoriya məhsullara aiddir. Buraya ilk növbədə ərzaq malları daxildir ki, o da hələ də hamısı yox. Misal üçün, süd istehsalı üçün Gürcüstanın lazımı xammal resursları yoxdur və o həmişə bu məhsulun müəyyən hissəsinin idxalına möhtacdır. Sözün qısası, ölkədə yerli məhsulla əvəzlənməsi mümkün olmayan malların siyasi çox genişdir. Bura enerji ehtiyatları da, maşın və qurğular, nəqliyyat vasitələri, geyim, ərzaq məhsulları üçün xammal və bu qəbildən olan xeyli mallar da daxildir. Bəzi mallar da var ki, onlar ümumiyyətlə Gürcüstanda istehsal olunmur. Deməli, gömrük brokerlərinin işsiz qalmaq təhlükəsi yoxdur. Növbəti ildə onları idxal mallarının böyük axını gözləyir. Buna uyğun olaraq da gömrük brokerlərinin sayı da artacaq. Bütün bunlarla yanaşı Gürcüstanda idxalat prosedurunun sadələşdirilməsi də gözlənir. Bununla da artmaqda olan yük dövriyyəsinin əngəlsiz keçirilməsi təmin olunmalı, gömrükdəki növbələr aradan qaldırılmalıdır. Hərçənd ki, bütün bunlar hələ ki proqnoz və ehtimallardır. Hər halda hər şey ölkədə yeni qurum fəaliyyətə başlayandan sonra aydınlaşacaq. Gələn il martın 1-dən fəaliyyətə başlayacaq Maliyyə Nazirliyinin Gəlirlər Xidməti, bu nazirlikdəki mövcud 3 qurumun, Gömrük və Vergi Departamentinin, eləcə də Maliyyə Polisinin qarışığından yaranacaq. İndi parlamentdə bu xidmətin yaradılmasını nəzərdə tutan qanun müzakirə olunur və yetərincə hakimli müzakirədir. Parlamentin üzvləri idarələrin birləşdirilməsinin əleyhinə deyillər. Sadəcə hüquqi tədqiqat aparmaq imkanı əldə edəcək bir quruma bu cür geniş səlahiyyətlərin verilməsi müəyyən suallar yaradır. Hələlik bu qurum tam formalaşmayana, onun strukturu və çərçivəsi, səlahiyyətləri və nizamlanması dəqiq müəyyənləşdirilməyənə qədər gömrüyün nizamlanması da havadan asılı qalacaq. Ancaq ekspertlər hesab edirlər ki, indiyə qədər mövcud olan və büdcə gəlirlərinə nəzarət edən Gömrük Departamentinin funksiyaları idxal tariflərinin ləğvindən sonra zəifləyəcək. Başlıca diqqət idxal olunan məhsulların keyfiyyətinə, narkotik kimi başqa bu cür qadağan olunmuş məhsulların idxalının qarşısını almağa yönəliləcək.
Siz xarizxısa da davuş öbəli sakonlis magalitet narkotikə biz importis prevensiyaza miyim artıbı.
Bu, Qafqaz qovşağında sonuncu reportaj idi. Elə bu yerdə də söhbətimiz başa çatır. Bir onu deyim ki, Qafqaz qovşağı Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, proqram Ermənistan və Gürcüstan efirində də yayımlanır. Sağ olun. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu yerdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramında görüşənədək. Bu müddətdə proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasiyəsinə qulaq asaq. Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas hakimiyyətdə olan Hamas hərəkatı ilə siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün növbədən kənar Prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıb. Hamas hökuməti isə Abbasın çağırışını dərhal rədd edib və bunu çevriliş adlandırıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Səddam Hüseyn dövründə qulluq eləyən keçmiş hərbçiləri İraqın yeni ordusuna qoşulmağa dəvət eləyib. Cənab Maliki bu çağırışla Bağdatda keçirilən Milli Barışı konfransında çıxış eləyib. Bugün səhər Gəncənin ən saylı hərbi hissəsində xidmətdə olan Fuad Həsənov əskər yoldaşlarına atəş açıb. Əskərlərdən biri dünyasını dəyişib, digər 3 nəfər isə ağır vəziyyətdə Gəncə hospitalına yerləşdirilib. Hadisəni törədəndən sonra Fuad Həsənovun hərbi hissədən qaçdığı və 2 saatdan sonra yaxalandığı bildirilir. Gəncə şəhər hərbi prokurorluğunda faktla bağlı cinayət işi açılıb. Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığı və AYNES-lə bağlı vəziyyəti diqqətdə saxlayacaq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnevi belə deyir. İran mediası yerli şuralara və ekspertlər məclisinə dünən keçirilən seçkiləri uğurlu adlandırıb və deyib ki, seçkidə yüksək seçici iştirakı İslam Respublikasına qərb düşmənləri ilə üz-üzə gəlməyə kömək eləyəcək. Rəsmi İRNA agentliyi deyir ki, seçkidə 46 milyon yarım seçicinin 60%-ə yaxını iştirak edib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün deyib ki, Avropa Birliyinin Ankara ilə bu quruma üzvlüklə bağlı danışıqların qismən dondurulması böyük ədalətsizlikdir. Erdoğan bu sözləri Türkiyə səfər edən Britaniya baş naziri Tony Blair ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Bugün Moskvada bir neçə min nəfər hökumət əleyhinə nümayiş keçiriblər. Şahmat üzrə keçmiş çempion Garri Kasparovun rəhbərliyi ilə keçirilən nümayişdə iştirak edənlər korrupsiyanın tüğyan etməsinə və Kremlin demokratik islahatları boğmasına qarşı etirazlarını bildiriblər. Son xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın. 3 dəqiqədən sonra proqramımız Babək Bəkirin panorama rubrikası ilə davam edəcək. Bugünkü panoramanın qonaqları.
Studiyamızın qonağı Fariqzadə və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Malas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub-cənub qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda 10-12, Naxçıvanda 1-5, başqa rayonlarda 9-14, dağlarda 1-5 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Bu yarım saatda sizinlə mən Samirə Faiq qızı idim. Növbəti xəbər buraxılışı axşam saat 10-da olacaq. Elanlardan sonra isə verilişimiz dediyim kimi panorama proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Fariqzadə və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Malat Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Hikmət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, xoş gününüz olsun.
Dekabrın 10-u Çili diktatoru Augusto Pinochet dünyasını dəyişdi. Bəlkə də bu həftə bütün dünyanın ən çox danışdığı mövzu bu ziddiyyətli diktatorun ömrü və onun ölüm günü Çilidə insanların bir-birindən fərqli mərasimlər keçirməsi oldu. Yəni, insanların bir hissəsi onu Salvador Allende hökumətini devirən, hakimiyyəti illərində minlərlə şəxsin həyatına son qoyan bir diktator kimi yola saldılar. Bir hissəsi də onu ölkəni sosialistlərdən xilas edən, ciddi iqtisadi islahatlar aparıb Çinini inkişaf etdirən bir dövlət xadimi kimi təmtəraqlandılar. Mən suallara keçməzdən əvvəl istərdim ki, əməkdaşımız Maarif Çinizoğlu Pinochetin qısa tərcümə halın bizim diqqətimizə çatdırsın, sonra söhbətə keçərik.
Augusto Pinochet 1915-ci ildə doğulub. 17 yaşında hərbi məktəbə daxil olub, daha sonra Çili Ali Hərbi Akademiyasında təhsil alıb. O, Çili Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olsa da, hərbi tapşırıqlarla bağlı xaricə yollandığından hüquq təhsilini başa vura bilməyib. 1959-cu ildə vətənə qayıdan Pinochet general rütbəsinə qədər yüksəlib. 1973-cü il sentyabrın 11-də Çilidə hərbi çevriliş olur. Salvador Allende hökuməti devrilir. Onun özü də sarayda gedən döyüşlərdə öldürülür. Bu çevrilişin təşəbbüskarlarından biri də Pinochet olur. 1974-cü ilin dekabrına qədər Augusto Pinochet hərbi xuntanın başçısı olur. O, 1974-cü ilin dekabrından 1990-cı ilin mart ayına qədər Çilinin prezidenti olub. 1990-cı ildə keçirilən referendum nəticəsində isə onu prezidentlik postunda mülki şəxs olan Patricio Aylwin əvəzləyir. Ancaq Pinochet 1998-ci ilə qədər silahlı qüvvələrin ali baş komandanı olaraq qalır. 1998-ci ildə bu vəzifədən istifa edən Pinochet senata ömürlük üzv seçilir. Ancaq elə həmin il Pinochet Britaniyada İspaniyadan verilən order əsasında həbs edilir. Bununla belə o İspaniyaya təhvil verilmir və ev dustağı elan olunur. 2000-ci ildə isə o ev dustağlığından azad edilərək vətənə qayıdır. Vətəndə də bir neçə dəfə məhkəmə önünə çıxarılıb bəraət alan keçmiş diktator 2006-cı il dekabrın 10-da Beynəlxalq İnsan Haqları günündə dünyasını dəyişib.
Bax, Hikmət bəy, Pinochet heç şübhəsiz ki, diktator idi. Ancaq onun sizcə başqa diktatorlardan fərqi nə idi? Etiraf yəqin ki, edərsiniz ki, tarixdə az-az diktatorlar mövcud olub ki, özü hakimiyyətdən imtina etsin. Üstəlik, onun hakimiyyəti dövründə ölkə iqtisadi cəhətcən inkişaf etdi. Bax, sizcə onun ənənəvi diktatorlardan fərqlənməsini nə ilə izah etmək olar? Siz necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, o Pinochetin qeyri-ənənəviliyi şübhə altına alıram. Komunist diktatorları diktatura qurub ölkələrin belə bərbad vəziyyətə gətirmişdilər.
Ancaq bu, deyək ki, özü hakimiyyətdən imtina edib, yəni referendum nəticəsində.
Onu da mən deyəcəm. Demək, bu kapitalist diktator isə hansısa iqtisadi qalxınmaya, demək, ölkəni gətirdi. Və onu da deyim ki, 19-cu əsrdən bəri başa kapitalist diktatorları hər yerdə hansısa iqtisadi uğurlar qazanıb. Komunist diktatorlar arasında da, məsəl üçün, Stalin deyək. O da ölkədən nəsə vətəndaş müharibəsini qurtarıb, nəsə zavodlar tikib, bəndlər düzəldib, Dnepro-Gez və s. s. s. O ki, qaldı onun könüllü imtina eləməsi, bu belə deyil bir o qədər.
Niyə?
Vəziyyət belə idi ki, onun demək, o xunta rejimi bir 10 il, 15-20 il sürürdü, sonra həm ölkənin içərisindən, həm də xaricdən Çiliyə böyük təzyiqlər başlandı. İçərdən böyük xalq hərəkatı demokrasiya tələb eləyirdi. Kənardan da qərb ölkələri Çiliyə embargo qoymuşdular. Birincisi isə, demək, onlardan birincisi ABŞ. Amerika Çiliyə iqtisadi embargolar qoymuşdu. Çilinin, demək, bütün o məhsulları, o mis, başqa resurslar satışa çətin gedirdi, ölkə başlayırdı çökməyə yavaş-yavaş. Ona görə də bu, demək, bizim generalımız məcbur oldu hər iki tərəfdən, demək, seçki və referendum keçirməyə. Odur ki, belə yumşaq yolu ilə bunu yavaş-yavaş kənarlaşdırdılar.
Ancaq diktatorlar var ki, referendumu və yaxud da ki, seçkiləri saxtalaşdırır.
Düzdür, elələri var. Amma görünür, demək, ölkənin sistemi biraz başqa cür idi. Yəni, biraz inkişaf eləmiş kapitalist ölkəsində öz xalqını tamamilə demək saya salmamaq mümkün deyil. Əlavə də deyim ki, bütün dünya Çiliyə embargo qoymuşdu o vaxtı. Necə ki, Cənubi Afrikaya da qoymuşdular, o vaxtı o yaddan çıxır. Mal satılmırdı, gedgəl yox idi. Başlamışdı hansısa bir böhran tənəzzül. Yaxşı, indi dalım özü imtina elədi, hə, elədi, hə, sonra nə olsun ki? Nə olsun?
Yeni qüvvələr hakimiyyətə gəldi, demokratik seçkilər oldu.
Bəli, yeni qüvvələr hakimiyyətə gəldi.
Mülki şəxslər.
Bəli, o da böyük təzyiqlərdən oldu. Öz, demək, canını qorumaq üçün Pinochet o yeni qüvvələrdən, həm də ABŞ-dan xahiş eləmişdi ki, mənə immunitet verin. Məni birincisi əbədi senator seçin, mən gedəndə. İkincisi, məhkəmə, Çilidəki məhkəmə, demək, məndən əl çəkməlidir, mənə qarşı heç bir iddia olmamalıdır. Və onlar hamısı bu işdən razılaşdırdılar. Və beləliklə, həmən bu diktator, belə deyək ki, kənara yox, pensiyaya çıxdı. Özü də qoca kişi idi, o vaxtı 80 yaşı var idi. Və o ümid var idi ki, bunu ilə o öz işini bitirib, istədiyin ölkədə eləyib, pulunu yığıb, indi isə demək, ona heç kəs dəyməyəcək, o sakit, özü üçün belə axsaqqal kimi ölkədə davranır.
Ancaq bir neçə dəfə yenidə Çilinin özündə məhkəməyə çəkildi, düzdür, bəraət aldı, ancaq yəni o sonrakı proseslər o qədər də asan olmadı.
Bəli, bəli, bəli.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalına redaktoru.
Hikmət bəy, Pinochetin missiyasını aydınlıq gətirmək üçün mən bir qədər ziddiyyətli sual vermək istəyirəm. İnsanlar niyə görə kommunizmdən belə qorxurlar? Axır vaxtlar din haqqında yazılanları, dinin həyatımızdakı təzahürlərinə baxanda, gündən günə bu hazırları seyr eləyəndə şəxsən məndə ateizmə qarşı böyük rəğbət yaranıb. Yəni sualım budur, insanlar kommunizmdən niyə belə qorxurlar?
Buyurun, Hikmət bəy.
Kommunizm ateizmdən başqa şeylər də gətirib. Azadlıqlar ləğv olunmuşdu. Bütün azadlıqlar ləğv olunmuşdur. O cümlədən din azadlığı da. Mən bunun əleyhinəyəm. Kim istəyir inansın, kim istəyir inanmasın. Söz azadlığı yox, siyasi azadlıqlar yox, iqtisadi azadlıqlar yox. Nəhayət bütün bunların nəticəsi kimi kommunist sistemi bütövlükdə iqtisadi cəhətdən çökür.
Yaxşı, mən onda sualın ikinci səsinə. Belə deyək, Pinochet gəldi, kommunizmin qarşısını aldı.
Sosializm.
Amma digər azadlıqları da məhdudlaşdırdı, onların da qarşısını aldı. Belə nəticədə kommunizm əleyhdarları, antikommunistlər nə qazandılar? Ondan da məhrum oldular, bundan da məhrum oldular. Nə qazandılar?
Bilirsiniz, iqtisadi azadlıqlar qorundu. Siyasi azadlıqlar alındı, iqtisadi qayda qanun oldu və ölkə başladı, demək, inkişaf eləməyə. Ona görə kommunizma qarşı qoymuşdular, siz tamamilə düzgün deyirsiniz. Qorxurlar, çünki o vaxtı, 70-ci illərdə, qərb kommunizmin qarşısında, belə deyək ki, özünü itirmişdi. Onlara elə gəlirdi ki, kommunizmin qarşısını almaq daim mümkün deyil, hər yerdə yayılır, kasıb ölkələri arasında bu ideya çox populyardır. Afrikada, Latin Amerikasında, Asiyada, hər yerdə kommunizm gəlir və ona deyirlər, Kennedy deyirli, domino prinsipi. Yəni, Vietnam getdi, Vietnamdan sonra Birma getdi, o birisi getdi, kommunizm başlayacaq yayılmağa, azad dünya təhlükədədir. Bax, belə bir vahiməyə düşmüşdü qərb dünyası o vaxtı. Ona görə də Pinochet də bu belə yarlıqla getdi.
Həm də 90-cı illərdə həmin o yanaşma dəyişdi.
Bəli, dəyişdi.
Yadigar Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Bu sualı davam etdirmək istəyərdim ki, yəni indiki durumda bəs qərbin demokratiya çağırışlarına nə dərəcədə səmimi yanaşmaq olar? Bir halda ki, Pinochet-i də onlar yetişdirmişdi, sonradan mövqələr dəyişdi, necə yanaşırsınız bu məsələyə?
Bu düzgün sualdır və çox populyar sualdır, hamı o sualı verir. Bu sualın cavabın gərək bu demokratiya çağırışları və diktatorları dəstəklənməsin, demək, qlobal demək, çərçivədə biz cavabını axtaraq. Nəyə görə? Çünki kommunizm gəlirdi və o vaxtı iki sistem, qərb dünyası və Varşava paktı, demək, ölkələri vuruşurdular. Hər yerdə böyük, demək, belə deyək də, ona deyirlər üçüncü soyuq müharibəsi. Soyuq müharibə gedirdi, ona üçüncü müharibə deyirlər. Belə xırda yerlərdə istənilən piyadanı öz tərəfinə çəkmək arzusu buydu, demək ki, yaxşı Pinochet gəlsin bura, Moskva ilə qurtaraq, sonra Pinochetin işində görərik, elə də oldu. İndi də vəziyyət belədir. Çünki o şər oxu ilə böyük müharibə var. Bax, odur onun səbəbi ki, biz şər oxu ilə vuruşuruq, biz üstümüzə gələn nüvə silahları ilə vuruşuruq. İran orada nüvə silahı eləyəcək, Şimali Koreya, onun yanında Türkiyə deyəcək, niyə mənimki yoxdur, oradan Misir və s. Dünya, belə deyək ki, stabillikdən çıxa bilər. Demək, bu böyük müharibədə balaca xırda diktatorları İslam ölkələrində dəstəkləyirlər. Amma əlbəttə ki, Amerika demokratiyanı istəyir özü də o istək təkcə onun şuurun və ya vicdanın məhsulu deyil. Amerika subut fakt ki, demokratiya əməkdaşlıq və inkişaf gətirir. Ona görə onu dəstəkləyir. Ortada qalan o diktatorlar da o böyük müharibənin belə deyək qüsurlarıdır.
Yadigar bəy, sualınız varsa buyurun.
Hikmət bəy, sırf yəni dövlətçilik məsələsi ilə bağlı sual vermək istəyərdim ki, necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə bir sıra dövlətlərin tarixində belə deyək, dövlətin ayağa qalxması üçün, öz əsaslarını formalaşdırılması üçün belə bir mərhələ labüd deyil. Mən Pinochetin insan haqlarını pozmasına, minlərlə vətəndaşı qətlə yetirməsinə heç də haqq qazandırmıram, amma sizcə labüd deyil mi? Məsələn, Türkiyənin özündə də indi Atatürk'ü, hətta diktator kimi qiymətləndirən insanlar var, amma mövcud Türkiyə Cümhuriyyətinin inkişaf səviyyəsi də heç kim Atatürk'ün rolunu inkar edə bilməz. Bu məsələ sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Bu çox çətin sualdır. Ona belə deyək ki, axırda insan hüquqlarının pozulmasının miqyası və ölkənin inkişafı tərəziyə qoyulur. Nə qədər adam qırıb bu?
Onun hakimiyyəti dövründə.
Bəli, onun hakimiyyəti dövründə. Günahsız adamlar qırılıb. Bir var ki, mən məsəl üçün Atatürk'ün günahsız adamları qırmağını mən eşitməmişəm. Hansı ki, Respublikaya qarşı çıxırdılar. Onlarla işi var idi, o da məhkəmə ilə azadla gedirdi. Day Stalin vaxtında kim Stalin portretinə biraz belə tərs baxan kimi tutmaqsa, mən elə şey eşitməmişəm Türkiyədə. Ona görə bax, bu iki məsələ qoyulur. Nə qədər adam qırılıb, nə tər qırılıb. Bu diktator ölkəni nə vəziyyətə gətirib axırda və o özü şəxsi oğruymuş ya yox. Başda da üç məsələ. Əgər o demək, qom ağrəbəsinə mal, mülk yığmayıb, onlara vəzifə paylamayıb, biraz yaxşı baxırlar ki, bu deyəsən ideya adamıdır. Bəlkə səhvləri var, amma ideya adamıdır. Öləndə Stalin kimi bir dənə kostyumu vardı, məsəl üçün. Yox, yığıb Pinochet kimi, Pinochet da deyirlər, banklərdən neçə ton qızıl çıxdı Qanqong bankından, ya burada neçə milyon dollar oğramışdı. O məsələ də indi məhkəmələrdə gedir, onun qohumlarına qarşı. O da qoyulur tərəziyə. Nə qədər adam qırılıb, nəyə görə qırılıb? Məsəl üçün, Pinochet. Nəyə görə Çilidə öz əhalisindən 30 min adam qırılıb, özdə bunlar hamısı ziyalılardır. İctimai fəallardır, elə belə mədəniyyət adamları, ictimai adamlar və onların içərisində 3 min xarici qırılıb. Bu axı nəsə biraz bağışlayın mənə, də mümkün deyil də, mən onu qəbul eləyə bilmərəm.
Hikmət bəy, üzr istəyirəm, mən burada bir məsələni yerə gəlmişdən yada salmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ki, Pinochetin hakimiyyəti dövründə 3000 xarici qətlə yetirilmişdi. Həmin hadisələr vaxtı, yəni 1973-cü ilin sentyabrında Çilidə çevriliş olarkən SSR xalq artisti mərhum Rəşid Behbudov da Çilidə konsert verilmiş, yəni onun mahnı teatrı və həmin hadisələr vaxtı mərhum Rəşid Behbudovun özünün bildirməsinə görə o özü 15 gün SSR-nin Çilidəki səfirliyində gizlənəsi olub.
Hüseyin Bala, ona görə bax, bu iş məsələ qırır. Axırı belə konkret cavab mən verə bilmirəm. Bu ictimai rəydə fırlanır. Amma hər bir diktatorun dövrün axırında bir məhkəmə olur. Ya olur Nürnberg məhkəməsi kimi bir belə böyük məhkəmə, ya ölkənin içərisində məhkəmə olur, ya insanların da ürəyində məhkəmə gedir. Ola bilsin ki, Allah məhkəməsi də var.
Buyurun Hüseyin Bala bəy, sualınız varsa.
Hikmət bəy, bu Makiavellidən qalma bir mürtəzi fikir var. Deyir ki, məqsəd vasitəyə bəraət qazandırır. Qərbin müdafiə etdiyi, bir ara müdafiə etdiyi Pinochetin missiyası kommunizmin qarşısını almaq, Çilini iqtisadi böhrandan çıxarmaq, xarici borcları azaltmaq idi. Vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq. Keçək Azərbaycana. Bəs qərbin müdafiə etdiyi Əliyevlər missiyası nədir? Ölkənin bir hissəsi hələ də işğal altındadır. Əhalinin yarıdan çoxu yoxsulluq üzvatından ölkəni tərk edib. Bir hissəsi də qalan hissəsi də bir tərk keçinir.
İki missiyası var. Demək, Azərbaycanın bu olduqca vacib coğrafi vəziyyətində, məkanında ki, burada yerləşir Azərbaycan. Harda ki, dünyanın bütün demək, şimaldan cənuba yolları və qərbdən şərqə bütün yolları Norveçdən, İsveçdən, Hind okeanına yol buradan keçir. Yəni, əlbəttə ki, Rusiya ilə də getmək olar, amma Rusiya qoymur. Ona görə Azərbaycan bu qədər vacibdir. Və ona görə dəstəkləyirlər buranı ki, itirmək istəmirlər. Bu bir.
Tam dəstəkləyirlərmi, Hikmət bəy?
Yox, məqamın gözləyirlər. Onun əhəmiyyəti başqa yollar açılan kimi, demək, bu momentdə gedəcək. Bir də əlbəttə ki, bizim, belə deyək də, Türk neftinin Qazaxstan, Özbəkistan, Türkmenistan deyirəm, Türk neftinin demək dünyaya çatdırmaq demək vəzifəsi, bir terminal kimi biz burada işləyirik. Ondan başqa da İran məsələsi, hansı ki dünya üçün olduqca vacibdir. Çünki İranın nüvə silahı tamamilə bütün dünyanı destabilizasiya eləyə bilər. Ona görə də bizim burada mövqeyimiz qərb üçün çox vacibdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Farixzadə və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazızadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Malas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Hikmət bəy, sizdən bir məsələni geri gəlmişəm, soruşum. Necə hesab edirsiniz, bu diktatorların, sərt rejimlərin gəlməsində həm də ondan əvvəlki hakimiyyətlər məsuliyyət daşımırmı? Məsələn, bu Pinochetdən əvvəl Salvador Allende, o hakimiyyət haqqında bildirirlər ki, zəif hakimiyyət idi. Azərbaycanda da deyək ki, 92-93-cü illərdə hakimiyyətdə olan Əbülfəzəl Sibəy hakimiyyət haqqında zəif hakimiyyət deyirlər. Yəni, sizcə bu zəif hakimiyyətlər o sərt rejimləri doğurmurmu?
Zəif.
Burada həmin hakimiyyətlərin də məsuliyyəti yoxdur bu sizcə?
Mən razıyam sizə. Məsuliyyət var. Məndən söhbət gedirsə, mən də məsuliyyət daşıyıram.
Burada səfir idisə.
Bəli, yox, mənim də demək məsuliyyətim var. Ola bilsin ki, o pişi günahda. İndi ki, vəziyyət belə idi, biləsiniz, məsəl üçün. Azərbaycanın demokratik potensialı, əfsuslar olsun ki, kifayət qədər deyil. Yəni, bunun sıravi adamı da, əskəri də, polisi də, hərbi demək, ofiseri də, oğrusu da nəsə bir vətən və demokratiya ideyasında bulunsunlar. O zəif idi. Ortada biraz xalq cəbhəsi, biraz ziyalılar nəsə bu ideyaya qapılmışdı və nəsə fədakarlıq eləmək istəyirdilər. Qalanlarını ideya ilə idarə eləmək mümkün deyil idi. Onda bu ölkəni görünür, əgər ideya ilə, qanunla idarə eləmək mümkün deyil, bir yol var, qorxu ilə idarə eləmək. Onu da Əbülfəz bəy eləmədi və bacarmırdı. Şəxsən mən də onu nə eləmirdim, nə bacarmırdım. Yəni, hamı şantaj eləmək, məcbur eləmək, bəlkə bu yolla, demək, Elçi bəyin hakimiyyəti qala bilərdi bu cəmiyyətdə, təzyiqlərə baxanda da, təzyiqlərdən müdafiə olunmaq. Amma onda, o heç onda demokratik dövlət də olmazdı. Demək, komunistların, demək, zorakılığını və şantajını kənarlaşdırıb, özümüz öz, belə deyək, şantajımızı və zorakılığımızı gətirəcəkdik. Nə fərqi vardı? Ona biz gedmədik və onu bacarmadıq. Elçi bəy də gedəndən sonra indiki zamanaya da baxanda görürük ki, azdır demokratik potensialımız. Biz azıq.
Yadigar Cəfərlinin sualı var.
Hikmət bəy, bu mövzunu müzakirə elədikcə mənim yadıma Azərbaycanın çox görkəmli mütəfəkkir Müzəfətəli Axundovun Aldanmış Kavaki povesti.
Çox düzgün,
eynən
çox
bu
Yusuf Sərraz.
Bəli, oradakı Yusuf Sərraz və Salvador Allende eynən oxşar tiplərdir. Biri də başında dəbil qəlində avtomat, axırda öz həyatını itirdi. O biri də hətta qalada pata düşdü, bilim etkin düşdü. Yəni, burada xalqın məsuliyyətindən, yəni tutalım, o Pinochetin hakimiyyətə gəlməsində xalqın məsuliyyəti barədə soruşmaq istəyərdim və bir də ki, ümumiyyətlə o demokratik proseslərin təkamül yolu ilə getməsi sizcə daha düzgün olmazdı mı? Yəni, ilkin mərhələdə o müəyyən qədər dəmir əl işə düşsə də, sonraki mərhələlərdə artıq yerini o daha intensiv demokratik proseslərə verməsi sizcə?
Əlbəttə ki. Mən bu ikinci suala cavab verim. Kim istəmir ki, təkəmmül olsun? Bu, bilirsiniz, belə bir yanlış fikir var ki, elə adamlar var ki, daimi inqilab istəyir, amma əslində təkəmmül lazımdır. Ha, inqilab heç kəs istəmir. İnqilab söhbəti o vaxt meydana gəlir ki, görürlər təkamül yoxdur, inkişaf yoxdur, çürümə gedir. Onda iqlab haqqında fikirlər yayılır.
Yadigar bəy, yəni,
üzr istəyirəm. Yəni, sizin nəzərdə tutduğunuz demokratiyanı xalqa birdən-birə verəndə də axı bu çox böyük problemlərə gətirib çıxarır.
Mən bunu gəl birə şantaj eləyəydik, yəni, eləmi?
Yox, təbii ki, söhbət şantajdan gedmir.
Məyəndə başqa yol yoxdur.
Ölçülmüş demokratiya heç olmasa, yəni.
Düzdür.
Ümumiyyətlə, Hikmət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bu demokratiya keçiddə sərt islahatlara üstünlük verilməlidir, yoxsa İnsan hüquqları demokratik prinsiplərə daha çox rəayət edilməlidir.
Bizinki, bilirsiniz, əgər axı biz öz təcrübəmizi gözümüzün qabağına gətiririk də, bizinki biraz başqa oldu. Demək, bizdə nə sərt qaydalar oldu, nə demokratiya oldu, nəsə biraz belə itirmiş kimi oldu öz cəmiyyət. Üstə gəl də Qarabağ münaqişəsi, daima gedən demək müharibə və Rusiyanın təzyiqləri, hansı ki, axırda da gəldi bu çevrilişi elədi bizdə. Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, demokratiya ənənələri o qədər zəifdir ki, bax bu xalq cəbhəsi fəalları var ha. Orada bizdən 3 qat güclü adamlar olmalıdır. Ora məsəl üçün Hikmət Acizadə yox, Hikmət Acizadədən 3 qat səviyyəli hansı bir akademik olmalı idi bizdə xalq cəbhəsində. Əbülfəz bəyin yerinə ondan 3 qat idarəçilikdə mahir adam olmalı idi xalq cəbhəsində, amma onlar olmadı. Ya elə adamlar yoxdur ümumiyyətlə, ya gəlmədi. Olanımız bu idi. Bax, bu zəif qüvvələrlə əlbəttə ki, o böyük demək, məsələni həll eləmək mümkün olmadı. Əbülfəz bəyin yerinə, məsəl üçün, bir balaca daha çox inzibatçı olsaydı, təsadüfən də, belə deyək, onda vəziyyət tamamilə başqaydı. Necə olacaqdı? Necə ki, məsəl üçün, İngilis inqilabı vardı ya, İngilis inqilabında təxminən bizinki kimi vəziyyət idi. Çaşbaş, qüvvələr parçalanıb.
Hansı inqilabı nəzərdə tutursunuz?
İngilis inqilabı, o 17-ci əsrin, demək, burjua inqilabından. Orada güclü inzibatçı Cromwell meydana gəldi təsadüfən. Tarix belə gətirdi. O tərəfdən isə zəif kral oldu, demək, irtica tərəfindən. Və Cromwell ona, belə deyək də, müharibədə qələbə çaldı. Burada isə, məsəl üçün, Azərbaycanda tamamilə başqa cür oldu.
Hüseyin Bala bəyin sualı var.
Hikmət bəy, mən bir sual maraqlandırır. Niyə görə bu diktatorlar ancaq indi cəmləşiblər müsəlman sektorunda, müsəlman dünyasında? Yəni, dünyanın digər bölgələrinin geopolitik, geosiyasi, coğrafi, iqtisadi əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, dünyanın elə ancaq müsəlman hissəsinin, belə deyək, ancaq bunların geosiyasi əhəmiyyəti var. Niyə görə burada cəmləşib bu diktatura?
Bilirsiniz, mən razı deyiləm onu ilə, bəs Koreya diktaturası. Burada müsəlman söhbəti deyil. Gedmir, mən razı deyiləm onu ilə. Müsəlman dünyası biraz inkişafdan qalıb. Dünyanın o birisi hissələrində siz deyən məsələ var idi, amma həll olundu. Həmən demək, məsələ var idi Latin Amerikasında, hər yerdə. Kommunistlər gəlirdi, demək, şər oxu belə deyək də indiki dillə. Şər oxu ilə müharibə gedirdi, bunlar da Latin Amerikasında diktatoraların dəstəkləyirdilər, eyni zamanda başqa yerlərdə. İndi bu məsələ bitib, Latin Amerikası tamamilə böyük müharibə cəhətdən belə deyək, azaddır. Ona görə də oradakı diktatorlar da heç kəs dəstəkləmir. Əksinə, onlara embargo qoyulur, onlar devrilir, necə ki, Haiti-də olur və s. s. s. Təkcə biz qalmışıq. Bu artıq bizim daxili inkişafımızdan demək gəlir. Biz biraz geri qalmışıq. O birisi yerlərdə, bütün yerlərdə bu məsələ həll olunub. Qalıb diktatorlar, düzdürsünüz. Belarusda qalıb diktator, Koreyada qalıb diktator, Afrikanın bəzi ölkələrində, Asiyanın bəzi ölkələrində diktatorlar qalıb.
Müsəlman ölkələrində.
Müsəlman ölkələrə yaxşı olsun. Yaxşı, onu çıxaq. Lukaşenkanı götürək. Bu böyük müharibədə Lukaşenka şərin tərəfindədir. Amma bizim müsəlman diktatorlar ağıl eləyib demokratiya tərəfində vuruşurlar. Bax, vəziyyət belədir. Təkcə ona görə mən burada İslam-Xristiyan davası görmürəm.
Yadigar bəy, sualınız var. Sonda Hikmət bəy, sizdən onu soruşmaq istərdik. Bax, çox maraqlıdır ki, 20-ci əsrin axırı, 21-ci əsrin əvvəlləri bir çox diktatorların talihi çox faciəli sonluqla başa çatdı. Yəni, Suharto, Milošević, Səddam Hüseyin, bunların hamısı məhkəmə qarşısına çıxarıldı. Necə bilirsiniz, dünya tədricən diktatorlardan xilas olunurmu?
Əlbəttə ki, heç şübhəsiz. Bu barədə böyük elmi tədqiqatlar da gedir, məqalələr də yazılır, konkret statistika gətirilir. Hər 10 il, 25 il göstərilir ki, yeni demokratik dalğa gəlir. Bu sonuncu bizimki, o Qarbaçovla başlayanda tutalım, ona dedilər demokratiyanın 3-cü dalğası. Demək və o dalğada ən qədər ölkə diktatoradan demək qurtarıb, azad olub. Görünür, biz demək o poezdə minə bilmədik.
Buyurun, Yadigar bəy, əlavəniz var.
Bir sual vermək istəyirəm, Hikmət bəy. Əgər biz bu mövzunu burada belə deyək də çox sərbəst şəkildə müzakirə edirsə, burdan çıxandan sonra hər birimizin həyatımıza, yəni təhlükəsizliyi təmin olunubsa, necə, yəni obyektiv cəhətdən demək olar ki, Azərbaycandakı mövzu siyasi quruluş, yəni diktaturadır. Axı meyarlar tamam fərqlidir. Azad mətbuat var. İndi hərərinin baxışı fərqli ola bilər. Yəni buna münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Bilirsiniz, sizin təhlükəsizliyinə bəlkə təmin olunub, təkilib, mənimki təmin olmayıb. Öldürmürlər hələ ki, ancaq öldürülən jurnalistlər də var, döyülən jurnalistlər də var. Mən azad deyiləm bu ölkədə. Mənə iş vermirlər, özüm iş qursam əngəlləyirlər, qohumlarımı da sıxırlar.
Əlavəniz var, Yadigar bəy. Hikmət bəy, sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Sizə təşəkkür edirik ki, yəni bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Fərid İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə idi. Hikmət Hazzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərlidən və mən
Babək Bəkirdən. İşitdiniz, panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunda bu saat olan verilişlərimiz başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.